Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан кремендә Көньяк Осетия Республикасы президенты вазифаларын башкаручы Марат Камболов белән очрашты. Алар Казан кремленең күзәтү мәйданчыгында шәһәр панорамасы белән танышты. Рөстәм Миңнеханов Марат Камболовка Казанга сәфәре һәм Татарстан белән хезмәттәшлек итү өчен рәхмәт белдерде. Россия һәм Көньяк Осетия арасындагы мөнәсәбәтләр аерым характерда. Инвестиция хезмәттәшлеге программалары гамәлгә ашырыла. Сәяси, оборона, сәүдә, икътисади, гуманитар һәм мәдәни өлкәләрдә үзара хезмәттәшлек тормышка ашырыла. Сезнең Россия төбәкләре белән хезмәттәшлекне киңәйтү өчен мөмкинлекләрегез бар дип билгеләп үтте республика рәисе. Татарстан белән Көньяк Осетия арасындагы мөнәсәбәтләрнең тарихы дистә еллар тәшкил итә. Хәзер товар әйләнешен арттыру өлкәсендә эшне көчәйтергә кирәк. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстанның нефть химиясе төбәге булуын әйтте. Республикада машина төзелеше, инновацион технологияләр, авыл хуҗалыгы, медицина, фармацевтика, туристлык үсеш алган. Көньяк Осетия икътисадының кайбер юнәлешләр буенча үсеш өчен потенциалы бар. Мәсәлән, авыл хуҗалыгы, туристлык, эшкәртү сәнәгате. Республика рәисе Көньяк Осетия делегациясен Татарстанда уза торган халыкара форумнарга чакырды. Көньяк Осетия президенты вазифаларын башкаручы Марат Камболов Рөстәм Миңнехановка жылы кабул итү өчен рәхмәт белдерде. Татарстан безнең өчен бер вакытта милли үзенчәлегебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне саклап калу һәм шул вакытта заманча кешеле икътисад төзү үрнәге. Көньяк Осетия өчен мондый тәҗрибә аеруча кызыклы. Без 2008 елның августындагы фаҗигалы вакыйгалардан соң Татарстанның Көньяк Осетиягә күрсәткән ярдәмен хәтерлибез һәм рәхмәтлебез. Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсен үтәп, без бу тарихны уртак эш аша дәвам итә алабыз, дип ассызыклады Марат Камболов. Электрон мактау тактасында Татарстанның 47 журналистының исемләре урнаштырылган. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев сөйләде. Бу бүләк өрнең бик яхшы формасы. Безнең бүгенге көндә тармактан 47 кеше мактау тактасында тәкъдим ителде, ләкин эш тәмамланмаган. Без аны дәвам итәчәкбез. Күбрәк кешеләрне җәлеп итәчәкбез, диде Айдар Сәлимгәрәев. Ул шулай ук мактау тактасына исеме кертелгән журналистларның берсе Александр Малов турында сөйләде. Аңа тиздән 100 яш тула. Медиада ул гомеренең күп өлешен 70 ел эшләгән. Электрон мактау тактасын быелның 1 маендагы указы белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов гамәлләп куйды. Инициатива республика халкының һөнәри казанышларын, аларның намусы хезмәтләрен һәм төбәкнең социаль-икътисади үсешенә керткән өлешләрен билеп үтәргә тиеш. Анда 15 меңнән артык хезмәткәр исеме урнаштырылган. Лауреатлар исемлеге белән сайтта танышырга мөмкин. Бүген мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышы Чаллы шәһәрендәге Мастеровые рус драма театрында узачак. Киңәшмәнең төп темасы укыту һәм тәрбия, тарихи хәтердән технологик лидерлыкка дип атала. Утырышта Татарстан җитәкчеләре, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, Татарстандагы федераль органнар, предприятиеләр җитәкчеләре, муниципаль район башлыклары, мәгариф идарәсе органнары җитәкчеләре, югары һөнәри белем бирү учреждениеләре ректорлары, башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, мәктәп директорлары, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләре катнашачак. Түбән Камада нефтехимиклар паркын реконструкцияләү проекты уңайлы шәһәр мохитен булдыру буенча иң яхшы проектларның 11-нче Бөтенроссия конкурсында җиңү яулады. Проектны гамәлгә ашыруга федераль бюджеттан 113 миллион сумга якын акча бирелә. Бу акча паркны яңартуу программасының бер өлеше булачак. Аны Сибур компаниясе 2027 елда билеп үтеләчәк Түбән Кама нефтехимның 60 еллыгына гамәлгә ашыра. Капиталь салуларының гомуми суммасы 750 миллион сум тәшкил итә. Яңартылған нефт химиклары парка концепциясы, платформа архитектура бюросы һәм 8-нче проект төркеме тарафыннан халық фикерләрен исәп алып эшләнгән. Әзерлек барышында паркка килүчеләргә онлайн анкеталар таратылды, җәмәгать тыңлаулар узды. Анда шәһәр халкы проектны хуплады. Паркны реконструкцияләүгә 2026 елның 29 маенда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Сибур корпорациясе генераль директоры Михаил Крисалов тантаналы рәвештә старт биргәннәр иде. Татарстанда хәрби хезмәткә чакырылучылар 3 ястында контракт имзалап 2 миллион 900 мең сумга якын акча алырга мөмкин. Хәрби хезмәткә чакырылган кеше часка килгәч, контрактка кул куя һәм барлык ташламалар түләүләргә өметләнә ала. Аның хезмәте беренче көндә үзгәрмәй, ә хәрби хезмәт тәмамлангач ул шулай ук хәрби билет алачак. Татарстанда Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт сезгә түләүче гражданнарга түләүләрне 2 миллион 900 мең сумга кадәр арттырдылар. Бу илдә һәм Идел буе федераль округында иң югары түләүләрнең берсе. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 3 меңнән артык муниципаль акт кабул ителгән. Әгәр кемдер шакырлыш буенча хезмәт итә һәм аны контрактка алыштырырга теләсә, турдан-туры үз частенең командованиесенә мөрәҗәгать итә ала. Әлегә сроклы хезмәткә китмәгән, әмма аны контрактка алыштырырга теләгән кеше сайлап алу пунктына, теләсә кайсы хәрби комиссариатка яки батыр үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән килешү төзү турында күбрәк мәгълүматны 8-822-59-00 номерына яки кул үзәкнең 117 төбәгара номерына шалтыратып белешергә мөмкин. Телефоннарны кабатлыйм: 8-822-59-00 00 яки кол үзәкнең 113 төбәк ара номеры.